Külavahelood.
Tere kuulema saadet Külavahelood. Olen saatejuht Aare Laine. Täna räägime merendusest, mereharidusest. 130 aastat tagasi avati Kuressaares merekool. Kes selles koolis õppisid, kuhu viisid vilistlaste meretööd ja teed? Miks kool pärast teist maailmasõda suleti? Räägime ka õpetaja Valdur Linnuga, kes õpetab saarlastele praegu merendusalaseid oskusi, tarkusi. Priit Kivi, Saaremaa muuseumi peavarahoidja. No sa ei ole üksnes peavarahoidja, selle sõna otseses mõttes ei hoia esemelisi varasid, vaid ka tarkvara, uurid ajalugu ja kirjutad annad sellest ka teada huvilistele. Laupäevases Saarte Hääles ilmus lugu Kuressaare merekoolist maailma meredele, nii et 130 aastat tagasi, 29. novembril avati siis Kuressaare merekool ja siin siis alustati Saaremaa noormeestele, kes pärit siis põhiliselt rannaküladest merendusalast õpet. Aga läheme natukene varasemasse aega. Saarlased on ju merd sõitnud aastasadu. Kus said need saarlased siis merelisi tarkusi ja oskusi?
Et enne Kuressaare merekooli oli ka ju teisi võimalusi, kus oma merearidust omandada. Teatavasti ju tollel ajal Saaremaa oli osa Vene saari riigist ja Vene saari riigis oli merekooli mitmeid. Tõenäoliselt saarlased omandasid mereharidust põhiliselt siis näiteks kas Heinastes, võimalus oli omandada haridust Käsmus, ka Paldiskis, aga ei saa välistada et ka kaugemal, et täpselt kahjuks seda nii keegi uurinud veel ei ole.
Ja lugemat arv ilmselt oli neid noormehi, kes lihtsalt läksid laevadele, noh, kas madrusteks või midagi muud tegema, kellel, ütleme, seda koolitus seljadaga ei olnudki.
Jah, loomulikult, ma usun, et neid oli täitsa palju. Eriti arvestades seda, et toonane Saaremaa rahva arv oli tunduvalt suurem kui tänapäeval ja väga palju oli peredes lapsi. Ja ka paljudel võibolla ei olnudki muud võimalus, kui taheti elus edasi jõuda, kui minna merele. Sest see mere ümber ja mere sees kasvanuna tundus see väga loogiline variant, kuidas siis oma elu paremaks teha.
Nii et 130 aastat tagasi siis jõuti nii kaugele, et siin avati merekool. Kahjuks ei saanud nüüd väga kaua tegutseda, sest suur sõda, teine maailmasõda siis tõmbas sellele kriipsuõigemini siis parasõja aegne aeg. Aga kuidas see algus oli?
No algus tegelikult läheb veel kaugemale kui aastasse 1891, et tegelikult esimesed mõtted, et merekool võiks siia tulla, algasid juba 1840. Nii et võiks öelda, et mõttes kuni asutamiseni võis aega minna kusagil 50 aastat. Ja kui nüüd veel hinnata, siis tegelikult ju merekool üldse saiki ju siin Saaremaal tegutseda ka 50 aastat, nii et selline 100 aastat piltlikult seda merenduse lugu. Aga mingis mõttes merekooli siia tulek oli ju tegelikult üsna loogiline, kuna siin olid olemas erinevad huvigruppid, siin olid olemas toetajad ja ka tegelikult väga potentsiaalne baas õpilasi, kes siin merekoolis hakkaksid haridust omandama. Ja kui tagantjärele hinnata seda tsaariaegset merekooli, mis siis alustas tegevus 130 aastat tagasi ja lõpetas oma tegevuse esimese maailmasõjaga, siis tegelikult siin ju diplomi omandas natukene üle 300 inimese. Nii et päris arvestatav hulk. Ja kui arvestada veel seda, et õpilasi käisid rohkem läbi, siis võib öelda, et Kuressaare oli ikkagi tõeline selline mereariduskeskus tollel ajal.
Sa oled oma loos ära toonud siin väga paljud nimed, tuntumad nimed, kes on siis Kuressaare merekoolis õppinud ja kes oma nime on siis jäädvustanud Eesti Vabariigi ajalukku. Aga kuidas siis õpilaste saamine siia merekooli oli? Kas tuli meelitada või oli järg ukse taga, nii et oli siis valida, keda võtta, keda jätta?
No tegelikult on niimoodi, kui kool oma tegevust alustas, siis tegelikult mingit erilist reklaamis ei vajanud, et õpilasi tuli siia ikka päris tublisti. Nii et võib öelda, et see kasutamise otsus tuli väga, väga õigel ajal. Et peab ka kohe mainima, et ju merekooli õppima tulek ei olnud niisama, et sa lihtsalt tahtsid ja tulid, vaid ikkagi see eeldas sult meresõidu kogemust. Ja seal kooli algusaegadel tavaliselt ikkagi vähemalt sellist aastast meresõidu kogemust eeldas siia õppima tulek.
Ja kui vaadata seda pilti, mis on ka nüüd ajalehes, siin ees on siis soliidne härrasmees Johan Prints, kes oli muide siis rahvuselt minu teada liivlane.
Jah, täpselt nii, et tema oli tegelikult väga legendaarne Kuressaare merekooli juhataja, et tegelikult juhatas seda merekooli kuni siis surmani 1923. Aastal. Ja kui süüvida natukene õpilaste mälestustesse, siis ilmneb see, et ta oli oma õpilaste hulgas väga austatud. Et ta oli väga karismaatiline isik kindlasti ja ka väga huvitav. Näiteks õpilaste hulgas tihti põhjustas ka kummastust tema keeleoskus. Nimelt ta oli ju liivlane, aga ta koolis andis tunde seises liivi, saare murrakus, kus vahepeal veel tulid sõnad inglise, saksa ja vene keelest, nii et selline paras kompott, aga igal juhul hariduse tase oli väga tugev. Et mul tuleb kohe meelde, et üks matemaatika õpetaja, kes siis pärast Johan Prinsi õpilased üle võttis, on meenutanud, et õpilased küll ei teanud päris täpselt, mida siinus, koosinus ja tangens tähendavad, aga arvutamine oli neil perfektselt selge.
No, sa juba mainisid, et õpilastel oli eelnev selline väike meresõidu praktika pidi olema ja kui vaadata ka seda pilti, siis siin ongi neid teistmetes õpilasi vist peaaegu, et ei olegi, kõik on juba vähemalt 20 ja 20 pluss.
Täpselt nii, jah, et ikkagi põhiliselt 20-ndates ka 30-ndates mehed, kes siis seal merekoolis käisid, et tegelikult oli ka, no see number on muutunud, aga oli vanuse alampiir, mille tõttu merekooli õppima sai, aga meresõidu praktika pidi sul kindlasti olemas olema. Nii et see juba välistas väga paljud õppida soovinud. Ja mis veel kindlasti tuleb ära mainida, et tollel ajal oli ka õppemaks, nii et see kõik ilmselt natukene piiras seda väga nooruses siia õppima tulekut.
Ja nüüd läheme siis konkreetselt nende inimeste juurde, kes siin merekoolis on käinud ja kes on oma nime siis jäädvustanud Eesti majalukku. Ma juba ütlesin, et siin on väga tuntud nimesid ja kes veel ei tea, siis Johan Pitka oli üks nendest.
Jah, kindlasti ma usun, et Johan Pitka ilmselt väga laialdast tutvustamist ei vaja. Tegemist oli ju Eesti merejõudude looja ja võiks öelda, et vabadussõja sellise hingega, et kelle juhtimisel siis Eesti merejõud pidasid edukaid lahinguid. Et tema tõesti omandas meie merekoolis kaugsõidu tüürimehe kutse. Aga loomulikult tema merearidus tee jätkus hiljem ka teistes merekoolides, nagu tegelikult paljudel siinsetel õpilastel.
No teile tuntum nimi on, nimesed on palju kui teisi, on Karl Jõgi.
Jah, et Karl Jõgi sõrvast pärit mees tuntud polaarkapten, et tema juhtimisel ju päästeti 1928. Aastal Tirisaabli ekspeditsioon, nii et see sündmus nagu tegi tema kogu siinses regioonis väga tuntud ja austusväärseks kapteniks.
Me räägime juttu Kadripäeval, kuid see ei ole nüüd kõige tähtsam asi. Täna on ka Saaremaa merekultuuri seltsi sünnipäev ja Saaremaa merekultuuri seltsi initsiatiivil pandigi siis Karl Jõgile aastaid tagasi mälestustahvel Anseküla surnu ja lähistele.
Jah, täpselt nii, et võib kohe öelda, kui neid merekooli nimekirju lapata, et tõenäoliselt neid mehi, kes sellist kivi või vähemalt austust väärivad, on tegelikult päris palju.
No kuidas selle merekoolil ei olnud pikka iga ja sa oled oma loos sellega kõik nüüd välja toonud pärast, kuidas selle merekool läks eramerekooliks ja tee äärde nimi on Saaremaa merendusajaloos üks tuntumaid.
Jah, tõepoolest, et kuigi merekool siis taas avati 1919. Aastal ja alguses oli siin päris palju õpilasi, siis tegelikult 1920. Aastatel hakkas õpilaste arv vähenema. Et mingis mõttes on see ju kurioosum, sest vabadussõda oli läbi, laevaehitus hakkas õitsema, merekaubandus hakkas õitsema, huvitaval kombel nagu õpilasi ei tulnud. Et mis need põhjused on, on väga erinevad. Üks põhjus on ka võibolla see, et tolle ajal tegutses Eestis merekoole veel, näiteks Tallinnas ja Käsmus. Aga tänu sellele, et siin koha peal Saaremaal olid sellised entusiastid, siiski merekool siin päris ei suletud ning 1928. aastal kapteni ja laevaehitaja Julius Teer initsiatiivil avatigi siin siis eramerekool, mis tegelikult eramerekoolina tegutses siin rohkem kui 10 aastat.
Keda sa veel tahaksid ära nimetada, kes on siis siin merekoolis olnud tegevad kas õpilastena või siis ka õppejõududena ja hiljem siis mereteedel on oma nime jäädvustanud ajalukku?
Oh jah, et see nimekiri on tõesti väga pikk, et kindlasti Julius Teer ise on jätnud ju väga sügava jälje nii siinsesse haridusse kui laevaehitus ajalukku. Kui õpetajatest veel kedagi välja tuua, siis näiteks see õpetajate tase oli ikka väga hea, et üks õpetaja näiteks, kes siin 30-ndatel õpetas, Wolfgang Russov, et tema oli varem olnud näiteks Riia merekooli direktor, hiljem oli Tallinna merekooli direktor, et võib juba aimata, et milline tugev baas tal all oli. Kui nüüd aga lõpetajate juurde minna, siis tegelikult võib nagu julgelt öelda, et eelmise vabariigi ajal saisid diplomi natukene alla 300 mehe ja suurem osa neist tegelikult tegutses ka siis kas kaptenina või tüürimehena tegelikult ka edasi. Et merekool oligi selles mõttes nagu selline kool, et kui sa juba selle lõpetasid, ega väga vähesed siirusid kuhugile teisele erialale. Ja seetõttu tuli ka siin päris arvestatavaid mehi, kes näiteks võibolla tooksin ära selle, et teise maailmasõja tegelikult pääsid sadade inimeste elu. Näiteks siin võibolla üks Leisist pärit kapten August Linde. Tema siis oli näiteks aurulaeva valnud kapten, mis siis 1948. aastal seilas Rootsist Kanadasse ja pardal oli siis 347 põgenikku. Enamik neist olid eestlased. Et võib öelda, et tema päästis sadade inimeste elu. Ja teise mehena tooksin välja Käsmust pärit Rudolf Krämeri, kes siis oli ka siin Kuressaare merekoolis omandanud tüürimehe kutse, kuid 1944. aastal sai temast mootorpurrelaeva Triina kapten. Tegemist oli ühe viimase laevaga, mis siit Eestist 1944. aastal Rootsi suundus ja selle pardal tegelikult pääsesid Eestist minema päris arvastatav hulk kultuuritegelasi. Teiste hulgas ka siis tuntud saarlases kirjanik August Mälk.
Igal mehel on kindlasti oma lugu ja ma siin pärast räägin ka siis sellest mehest, kellest mina kirjutasin raamatus 3 aastat tagasi, aga sina, Priit, tõistsid välja nüüd ühe mehe, kelle selline elutee oli üpris seikluslik.
Jah, tõepoolest, et Saaremaalt kihelkonna kandis pärit Arnold Niitso, kes õppis Kuressaare merekoolis, et tema elutee oli küll ikkagi väga seikluslik. Näiteks 1940. aastal oli tema üks vähestest meestest, kes osales siis Tallinnas nii-öelda Rauatänava lahingus. Tegemist oli siis, võiks öelda, ainsa sellise relvastatud vastupanek katsega nõukogude võimule tollel ajal. Kuid kuna tema oli reamees, siis ta sellest pääses erinevatest repressioonidest ning tema ajateenistus, ta oli toona siis ajateenistuses, jätkus siis Peipsi laevastikus. Natukene aega hiljem, Saksa okupatsiooni ajal, sõitis ta siis Soome laevas tüürimehena ning 1944. aastal põgenes ta Rootsi. Ja muusas sama aasta sügisel tuli ta Saaremaale tagasi, et viia siit üle vee 20 põgeniku Rootsi. Ja mis siis oli huvitav on see, et teel Rootsi uputas siis nende aluse üks Saksa allveelaev ja 20 reisijast on 10 tükki päästeti. Ning Arnold Niitso sattus siis Saksamaale vangilaagrisse. Kuid sellega tema seiklused ei lõppenud, kuna hinnatud meremehe on ikka vaja, siis ta võeti teenistus Saksa kaubalaevale ning ta tegi siis läbi Kuramaa ja Liepa ja evakueerimised. Ja nende käigus ta siis hüppas ühel merereisil nii-öelda laevalt maha ja siis liikus Taani ja Rootsi laeva sööpunkris tagasi Rootsi ning oma elu lõpuaastatel ta töötas veel Rootsis tüürimehena. Nii et siis parajalt seiklusik elukäik võiks öelda.
Kus need andmed kõik pärit on?
Andmed on väga erinevates kohtades pärit, et on nii kasutatud muuseumide andmebaase kui arhiiviallikaid, küll ajalehti, küll kõike muud. Kõige pikem artikkel just Merekooli Eesti Vabariigi aegsest perioodist on loetav ja leitav Saaremaa muuseumi 2 aasta raamatus. Kuid kui nüüd rääkida, et kas...
Mis aasta oma see on 2 aasta raamat?
See nüüd on kõige uuem, just äsja ilmunud 2 aasta raamat. Aga kui nüüd rääkida, et kas veel oleks midagi uurida, siis tegelikult ju on täielikult ja süsteemselt läbitöötamata saariaegsed merekooli lõpetajate nimekirjad. Et põgusalt ma olen sellega küll tegelenud, aga võiks öelda, et kui kõik need lime sealt üle vaadata, ma usun, et sealt jääb ikka väga-väga põnevaid leide meie merendus ajaloos.
Kas Saaremaa muuseum teeb koostööd ka Eesti Meremuuseumiga?
Ja ikka, et ka näiteks antud töö tegemise puhul oli abi ka meremuuseumis olevast materjalist nii fotodest kui dokumentidest. Et ei, igal juhul, et selliste tööde puhul peab kõik võimalused ära kasutama, mis vähegi saadaval on.
No tuleme nüüd nüüdisaega. Tänavune aasta on siis tähtis juba selle poolest, et Saaremaal on seda nimetatud viikingi aastaks ja alusadmiral Bellingshausen tuli siis tagasi Arktika reisilt kapteniks jällegi saarlane Priit Kuusk. Kas Saaremaa muuseumis on ka neid materjale, et seda tähtsat aastat 2021 siis jäädvustada?
Peab tunnistama, et veel need materjalid siia jõudnud ei ole, et kuigi võib öelda, et Saaremaa muuseumi avas ka sellel aastal oma uhke viikingi näituse, nii et kindlasti meil oma panus sellesse aastasse on täitsa olemas, aga kindlasti ka neid tänapäevaseid merendusajaloos tähtsaid seiku, mis on kuidagi seotud saarlastega, on muuseumi kindlasti kohustus säilitada.
No hakkamegi sellest rääkima, nagu sinu täpne ameti nimetus on siis peavarahoidja. Kui palju nüüd neid merelisi asju ja esemed siin muuseumis on veel siis panipaikades, hoidlates ja ka siin näitusesaalis, mis on just merega seotud?
No võiks öelda, et neid on. Et esemeselt võib-olla küll sadades natukene erinevaid meremeeste dokumente, teenistusraamatuid ja ka tegelikult fotosid, aga peab tunnistama, et merendusteemat ei ole kunagi liiga palju, kuna selle teema järele on väga-väga aktiivne nõudlus. Need võib öelda, et merendusteemal me alati hoiame väga teravalt silma peal, kui kusagilt on midagi leida ja muuseumile saada.
No nii nagu ma ütlesin, Kadripäeval on ka Saaremaa Merekultuuri seltsi sünnipäev ja ma tean, et selle seltsi looja Bruno Paoga on Saaremaa muuseumil olnud tihe koostöö, nii et ma usun, et kuigi Bruno on jaakas mees, sai 90, see koostöö jätkub ja teisi merehuvilisi on küll, nii et ka Saaremaa Merekultuuri selts, tütar selts Salava annab oma osa, et meretusajalugu siis jäädvustada ja huvilistele pakkuda.
Jah, tõepoolest, et Bruno on tõesti siin Saaremaal on selline ammendamatu allikas, et ilmselt iga merendus teema puhul ei saa temast ei üle ega ümber, et ka mina oma töö koostamisel olen ikkagi temaga mõningates küsimustes konsulteerinud. Ja tegelikult võib öelda, et on väga hea, et nii paljud inimesed sellega tegelevad, kes väiksemal tasandil, kes suuremal tasandil, et niimoodi saabki selle suure ja uhke pildi siis meie merendusajaloos siin kenasti kokku.
Tõepoolest, ka mina tean neid noori Saaremaa mehi, kes sõidavad siis suurtel laevatel, kaubalaevatel, reisilaevatel ja kuigi noorte huvi merenduse vastu on noh, palju leigemaks läinud, aga ometi merendusõppe Saaremaal praegu toimub tasapisi, nii et au peab andma siis ka neile inimestele, kes seda asja eest veavad.
Jaa, ei, igal juhul, et kui nüüd korra veel ajas natuke tagasi vaadata, et siis ka ju 1944. Aastal, kui kooli lõpetas siin viimane lend, plaaniti veel Saaremaal merehariidusega jätkata. Ehk see oleks tähendanud sellist suuremahulist merekooli nõukogude ajal Kuressaares, kuid peab tunnistama, et eks seal erinevatel põhjustel, noh, tõenäoliselt üks põhjus oli piiritsoon, miks see mõte nagu vaikselt ära sumbus. Aga tegelikult algselt oli ikkagi plaan ka siis nõukogude ajal siin merehariduse andmist jätkata ja selleks tehti ka päris reaalseid ettevalmistusi.
Geograafiliselt me vist ei saagi mõõta, kus kohalt tunti suuremat tuvi siis mereduse vastu, kus tulid merekooli nagu rohkem õpilasi, kas Sõrvest või Mustjalast või kusagilt mujalt. Nii et see on siis selline, et ikkagi Saaremaa mereäärsed külad ja lapsed või poisid enne kõike siis tundsid merenduse vastu huvi ja siia merekooli tulid või hiljem siis ka läksid teistesse merekoolidesse, nii et see huvi just rannakülade poistel oli ikka üsnagi suur.
Jah, võib küll nii öelda, et kui näiteks eriti just 1930-ndatel käisid väga teravad arutelud selle üle, kas Kuressaares üldse mereharidust jätkata, nimelt toona oli selline olukord, kus oli ju ka tegutsev Tallinna merekool ja sealsed ringkonnad hakkasid väga survestama, et Kuressaare nagu üldse raha ei saaks. Ja toona siis just Kuressaare merekooli direktor Juulis Teie tõigi välja siis selle argumenti, et nii-öelda saartelt ja rannaäärsetelt aladelt pärit poistel on sellised loomuomased eeldused just merehariduse omandamiseks. Ja tegelikult tema seisukohti toetasid ka erinevad statistilised näitajad. Näiteks oli ära toodud 30-ndatel, et sisuliselt üle poole merekoolis tollel ajal õppinud noormeestest olid pärit kas siis Saaremaalt, Muhumaalt, Hiiumaalt või mõned teiselt väikesaarelt. Nii et võibolla tänu sellisele argumentatsioonile ka meie mereharidus siin jäi ilusasti kestma.
No, nõukajal mitmed Saaremaa poisid õppisid Leningradis kõrgemas merekoolis ja Lembit Uustund on muidugi nendest vast kõige tuntum nimi ja Lembit panus ongi selles, et ta on ilmutanud, nagu öeldakse, mitu raamatut, kus ta siis kirjeldab just rohkem kalameste tegevusi nõukaajal ka nende kalameste, saare kalurimeste püügiretki välisvetes, nii et seegi on suur panus andmaks meile teada, millega siis saarlastest kalamehed, meremehed tegelesid nõukaajal.
Jah, täpselt nii, et väga tänuväärne on, kui ikkagi need asjad, mis on toimunud, pannakse kirja ja rohkem hulk inimesi saab sellest teada. Et kui nüüd veel natuke kalandusest rääkida, siis tegelikult ka just 20-30-ndatel siinse merekooli juures üritati mitmel korral ka kalandusklassi avada, aga peab tunnistama, et tolle ajal see kuidagi nagu ei õnnestunud. Et jäädi ikkagi sellise lihtsalt tüürimehe harituse juurde, et neid katseid tegelikult oli siin päris mitmeid. Miks ei toiminud, ei tea.
Ja nagu sa ütlesid, saab lugeda ka sellest Kuressaare merekoolist siis Saaremaa muuseumi kahe aasta raamatus ja sul see raamat on praegu ees koguni kaks raamatut.
Jah, et tegelikult Kuressaare merekoolist on kirjutatud ka varem eritus sellest saariaja perioodist ja selle kohta, kellel on huvi, võib lugeda siis Saaremaa muuseumi esimesest kahe aasta raamatust. Aga seda võib kindlasti lugeda niimoodi, et tõenäoliselt tänapäeval leiaks juba natukene rohkem andmeid, nii et ei saa välistada, et kunagi võibolla tuleb see esimene periood ka natukene põhjalikumalt ja tänapäevast andmetega siis üle käia.
Nüüd aga lugu ühest kangest saarlasest, kapten Aleksander Riisist. Loo kirjutasi 4 aastat tagasi, see ilmus Eesti laevandus aastaraamatus 2018. Kannab pealkirja Marta ja Delfiin Tammetalu seinal. Kaks maali, mõlemal kujutatud uhkeid täispurjades laevu, on ligi 100 aastat ehtinud Tammetalu elutuba. Maalid on kunstnik Friedrich Stammikult tellinud eelmise sajandi algul Luhtse randa maja ehitanud kapten Aleksander Riis. Eesti reederitele kuulunud purjelaevadel Marta ja Delfiin on merimees, nagu Aleksander Riis ennast ise nimetas, kaptenina seilanud enne teist maailmasõda. Pärast sõda jätkas Kuressaare merekooli lõpetanud saarlane tüürimehe ja kaptenina Kanada läänerannikul Vancouveris elades. Oma onu, ema venda pole praegune Tammetalu perenaine Elle Pirsi, kelle lapsepelv möödus sassi, nii kutsus kaptenit tema pere ja ka külarahvas ehitatud majas. Oma ihusilmaga näinud. Küll aga peab nii Elle pere kui sassi teised sugulased aastakümneid merd sõitnud mehe mälestusi kalliks. Originaalmaale ehk teise sõnu kaptenipilte on pererahvas hoidnud ligi 100 aastat. Kahe laeva originaalmaalid mereäärse Tammetalu seintel toovad meie silme ette osakese merekultuurist. Kaptenipiltidega seostub 1897. aastal sündinud ühe kange mehe elutöö ja tee, mis alguse saanud kodusaarel ning lõppes kaugel Vancouveris. Usun, et seda pilti, mis Elle Pirsia on luuleridadesse põiminud, on kapten Riis näinud ka oma kodusaarel Luhtse rannas. Meri tormi haardes raevutseb ja rassib, saadab randa oigeid kumedaid, vee ja taeva piiril ühtses hallis massis varjub hämarusse lahestukkuv laid. Sügisraju kõrk ja puhma räsib, pillub lante vahtu uinund muulile, keha kompab õhtu rõske käsi, peatab laulusõnad tardund huulile. Kuldseks vaibaks kuhjund lehesadu, tuulte sasida saanud puude raagus pead, meri väsimatult randa uhu padru, paat mudavallil tormi püha peab. Rannamännid nagu põdrasarved, jändrik lepp, pihl kidur samas reas, nende okstel nukrad linnuparved ja ka lahe kohal rännumõtted peas. Sünkes taevas kure kulblik karje, on see kutse igatsus või jumalaga jätt. Keset kadakate tumenevaid varje seisan kaldal, õlul ema kootud rätt. Ema askeldused, isa samme kaja, nii on erksalt meeles veel. Nende mõlestuste nimel ongi vaja, et ei rohtuks koduõue teed. Nendelt koduõue teedelt on Saaremaa noormehed aastasadu maailma meredele läinud. Meremehe tarkusi saab Saaremaal omandada praegugi. Kuressaare merekool ei ole enam kaua aega, aga ometi merendusõppe Saaremaal praegu käib. Ja merendusala õpetaja Valdur Lind õpetab praegu siis noori Saaremaa täiskasvanute gümnaasiumis, aga veel enne Orissaare keskkoolis Orissaare gümnaasiumis. Millal sa alustasid?
Mina alustasin 1998 15. jaanuaril Orissaares. Ja sõnaga Orissaare allaga toimusid loengud Kuressaarest, põhikooli majas, need olid siis kipparmehaanikute kursused, kus siis ma lugesin laeva jõuseadmete ja abiseadmete.
Kuidas tuli see mõte või kellet see oli, et taas hakata siis Saaremaal noortele merendusalased teadmisi jagama?
No kuna Orissaares juba see käis, Orissaares oli juba kuskil 90. aastate algul, oli see asi või käis ühesõnaga seal ja siis nad arvasid, et ma võiksin tulla nendele ühesõnaga mehaanika, laevamehaanika õpetajaks ja 99. aast sügisest ma juba siis hakkasin seal koha peal ühesõnaga Orissaares neid tunde andma. Ja nii ma olin seal kuni siis ühesõnaga kokku 7 aastat peaaegu, no 6,5 aastat ütleme, olin kokku, siis ma tulin Orissaarest ära, kuna Orissaare ühesõnaga võttes omale õppekamasse riigikaitse ja see võttes merendusklassil jalad alt ära. Poisid jooksid ju relvade peal, nad nägid püssisi ja neil näidati kõik ja see, sellest hakkas ühesõnaga see merendusklass nagu lagunema ja lõpuks oli seda see, et kui ma olin juba siin täiskasvanute gümnaasiumis, siis isegi üks poiss Orissaarest käis ka mu juures siin ühesõnaga madruseks õppimas ennast. Orissaares enam ei olnud, see oli juba kinni.
No teada on, et praegu noorte suhtumine üldse merendusaladesse on leigem, aga kuidas siis tookord oli? Kas noored tundsid huvi ja kus kohalt nad olid pärit, kas põhiliselt rannaküladest või oli ka siis, ütleme, no Orissaare on ka mereäärne alevik, ilmselt ka Orissaarest ja kaugemaltki?
olid Muhust ja Orissaarest ja tõesti ka ikka rannakülladest neid üsna palju, sest klassis oli mul kuskil alati 20, 22, 23 õpilast. See oli kõik see aeg, muidugi viimased aastad lõpus hakkas neid vähemaks jääma ja kui ma olin sealt ära juba, siis ta jäi ka seal vähemaks ja muidugi kui ma Orissaarest ära tulin, siis noh, suvi nagu ikka, õpetajatel on ju vaba igal aastal, siis jälle äkist sügisel mind kutsuti Torgu kooli. Ja kuna Torgu kool oli teinud Mereakadeemiaga lepingu ja nendel avati merendusklassi, siis ma läksingi sinna. 2 aastat sain olla, Torgu kool pandi kinni. Jälle nii öelda vaba poli peal midagi. Aga see oli viimase talve, kui jälle Torgu kool veel eksisteeris, ja, aga oli teada, siis ma käisin tihti peale ja akadeemias, noh, koosolekud, nõupidamised olid seal ja ükskord sattusin siis ka istume ühe naisterahva kõrvale ja rääkisin oma jutu seal ära, et jälle niisugune asi, et see merendusklass pannakse kinni, kuna noh, kool läheb kinni. Ja siis see, kes minu kõrval istus, ütles, et aga siis võib ju meile üle tulla. Siis tuli välja, et see oli täiskasvanud gümnaasiumi direktor. Nii et ta juhtus olema samal jälle koosolekul seal ja nii leppisime kokku, et kui see oli kinni pandud, siis järgmisest sügisest, see oli siis 2007, siis ma juba läksin täiskasvanud gümnaasiumis ja siiani.
Mida sa Torgus õpetasid, ka mehaanikat või?
Ei, seal ma õpetasin ka juba madruseid. Sellepärast, et see mehaanika osa, noh, see eriti ei läinud, proovisin seal ka, aga ei läinud nagu, ja üks asi on see, mehaanika õpetamine vajab materiaalselt niisugust klassi, kus on ikka seda, neid masina osas hästi palju, aga neid ei olnud. Ja siin meil täiskasvanute gümnaasiumis ka ei ole, aga noh, madruse osa saab ka ikkagi niimoodi õpetada ja kuna see on siis vanem madruse kursus, aga et ei ole meil nii-öelda praktikat nendele pakkuda, siis nad teevad eksame ära, saavad madruse tunnistuse, 6 kuud sõidavad märt, ilma eksameteta saavad vahimadruse tunnistuse, veel 18 kuud sõidavad, siis saavad oma vanemadruse tunnistuse kätte veedede ametist ilma ühegi eksamit, sest eksam on vanemadruse eksam, mis nad siin teevad.
Ajaloolased on uurinud päris põhjalikult Kuressaare merekooli ajalugu ja on teada ka siis need mehed, kes on teinud ajalugu merenduses Eesti Vabariigis ja kaugemalgi, aga kas sa ka tead neid noormehi, kes siis on kas Orissaarest, Turgust või siit Kuressaarest läinud ja jätkanud oma meremehetööd?
Jah, noh, omal ajal Orissaarest siis ta oli veel hästi maesse merendusklass ja neid oli seal palju ja praktiliselt kuskil iga aasta üks veerandi osa sellest klassist läks ikka akadeemiasse. Sest kuna nad lõpetasid ju ära gümnaasiumi, nendel oli nii-öelda keskharidus, siis nad said kohe akadeemiasse minna. Ja nemad olid, nendel kestis see merendusklass 3 aastat. 10. klass madrused, 11. klass mehaanikud, või motoristid õigemini, ja pärast 12. klassi õppisid navigatsiooni, siis tegid selle eksami veel ära, said siis selle Kipri tunnistuse ka kätte. Ja sealt juba siis edasi. Torgust ei läinud keegi, aga madruse eksamid tegi ka üsna, 4 poissi tegid ära ilusasti ja noh, ega rohkem ei jõudnud ka, sest aeg oli lühike nendel.
Kas tüdrukud ka tundsid tolle ajal huvi?
Ikka. Oli ka Torgu üks tüdruk, kes oli see, mis ta on isegi kuskil kirjas mingi pilt ka. Ja ühe sõnaga läks sedasi, noh, edasi õppimist ei olnud, kuna ta on põhikool ikkagi ja jäi sellega. Aga nüüd siin ühe sõnaga täiskasvanute gümnaasiumis on üsna palju on neid. Kokku on tulnud 89 madrust välja. Siis on 5 meest läksid, on läinud juba akadeemiasse, osa on lõpetanud ja 6, kes läksid merekooli. Ja mul on üks, nagu öeldakse, üks väga tore kogemus ühe põhikooli poisiga, kes lõpetas põhikooli osa. Meil siin täiskasvanute gümnaasiumis lõpetas ka madruse kursuse, läks merekooli ja tänaseks ta juba sõidab teise tüürimehena laevas. See oli Oliver Wendel. See on selline Kaitseliidu Wendeli poeg.
Mati Wendeli.
Mati Wendeli poeg, jah. See oli sõike, noh, hea oli vaadata, teised olid suured poisid klasses, tema oli sõike pisikene üksinde tagapinkes, aga ta ei puudunud ühtegi tundi, ta oli väga huvitatud ja ta saavutas selle, mis ta tahtis ja ta ongi juba kõva tüürimes.
No kas sa õpetasid ainult, ütleme, teooriat või kas poisid käisid ka praktikal laevade peal?
Ei, nad praktikal ei käinud, aga me käisime lihtsalt laevadega tutvumas küll. Roomassöö sadamas ka käisime uute nende valgete parvlaevade peal ja ühesõnaga seal nad siis ka nendele muidugi kapten tutvustas oma laeva, näites kuidas nad sõidavad ja eks ma rääkisin oma kogemustest ja mul on siin ühte teist oli ka siis arvutis nii-öelda näidata ja oma reisidest ja muidugi kõige pikem reis, mis oli ju see, kui me läksime kunagi Eltermaalt Roojasse, viisime süvenduskaravani sinna, sealt läksime edasi Taani Hoobrusse ja sealt tulime tagasi selle Alariga, mis seisab Sõru sadamas praegu. Ta on jah küll väga viletsas olukorras seal, aga noh, ta sai ära toodud ja tema tuli koju, sest ta on Hiiumaal mõni kilometer Sõrust lääne poole on Õngurannas on ta ehitatud. Nii et see laev tuli koju
kunagi,
tagasi.
Sellest me oleme kunagi loo teinud ja ka pilt teles jooksis, kuidas ta siis koju tagasi toodi.
Ja.
See on nüüd oma ette teema. Aga mida sa arvad, Valdur, kui kaua see merendusõppe siin Kuressaares jätkub, kui huvilisi ikka on, kas nii kaua veel õpetad noori?
No praegus ma ei oska öelda, oleks tervist natukese rohkem, võibolla kui oleks ka siis huvilisi, küllap läheks edasi, aga ma arvan, et see aasta võib juhtuda, et kas tuleval aastal enam on, sellepärast, et praegus on mul ainult kirjas 8 inimest ja noh, seal on ka kahtlejaid, kas nad lõpuni peavad, sest noh, programm on küllaltki tihema, ma ütlen, noh, see õppekava õppida ja lugeda on palju. Nad peavad ikkagi seda tegema ja nad peavad ka ära käima nädal aega olema Tallinnas Revali merekoolis, kus on siis baasõppekursus, mis nad peavad ka läbima. See on siis see tunnistus, mis sealt saavad, millega nad saavad laeva. See tunnistus peab olema madrusest kaptenini välja. Kõik peavad need läbima need kursused. Ja nemad saavad ka need ja veeded ametist antakse, noh ka see antakse veeded ametist ja ka madruse tunnistus, mis on rahvusvaheliselt aksepteeritav. Nii et nad saavad. Mul on olnud juhus 3 Eesti Sarema poisiga mehega, kes olid Soomes. Nendel olid mingid tunnistused, aga nemad saarte vahelt välja ei saanud sõita nende kaugumel, siis nad tulid, käisid, tegid selle kursuse läbi. Nüüd nad said suuremate laevade peal minna ja said kaugumel ka sõita. Muidugi katsetasin ka paar aastat käisin Hiiumaal. Noh, see oli nüüd selline käimine ka, et korra kuus ainult käisin ja terve päev olid siis tunnid. Ja üks poiss tuli, siis läks ka ühesõnaga Orissaare gümnaasiumisse merendusklassi veel, siis veel oli. Ja üks tüdruk ka lõpetas selle kursuse madrusena ja rohkem sealt ei tunnud huvi. Üks asi oli see ka, et emmaste koolil ei olnud mereakadeemiaga koostöölepingut. Kahju on ühest teisest asjast. Ma olen aastaid otsinud oma nii-öelda järeltulijat, aga ei taha keegi seda tööd teha. Mitte keegi, ma olen paljudele rääkin. Üks asi on see, see inimene peab olema pensionär. Sellepärast, et kui ta on meremees, siis ta on tegev meremees, ta ei tule lihtsalt, ta sõidab. Kui ta on pensionär, see oleks talle paras, sõike pisikene pensioni lisa teenida, sellepärast, et merekool maksab ju selle eest palka. Aga no ei ole, ei ole, mitte ei ole kuskilt.
Valdur, ärme unustame, et lootus sureb viimasena lootus sulle, aga tervist ja sellist erku meelt, et sa selle kursuse edukalt lõpuni viid ja mine tea, elu muutub, et tuleb ka siis järgmisel aastal uus inimene, et leidub selline inimene siin ja. Saaremaal, kes on võimeline noori no, juhendama.
Seda kursust ma tahan kindla peale lõpuni viia, ehk peab veel nii kaua vastu.
Jõudu järgu meelt selleks.
Aitäh.
Vanaisa kell. Just see laul on Valduri soovilugu.
Mõn vanaisa kell lebas nukralt laua peal tolles päevast, kui merelt lahkus ta. Eisest õbedasest kainist loobun vana isa heal, kui ta läbi rändas meretööd ja maad. Ühel päeval kord siis sõnas pojale ta nii, ainult merele jääb kella südad ruuks. Teatus kell, kui suri see vana mees, kes ta sõbraks olnud pikal mereteel. Olnud tahtmist tal tiksuda. Laual vaikides lebastab. Peatus kell, kui suri see vana mees, kes ta sõbraks olnud pikal mereteed. Viimu isa sirgus suureks endal leiva teenistööst, kauged meresõidud talle võõraks jäid. Olnud mere jaoks ta loodud maad kündis päeval ööl, nii see kelda laste mängu asjaks sai. Sest ka meiste ma lastes polnud mere mehed ver, ainult raamatutes olid kauged maad. Teatus kell, kui suri see vana mees, kes ta sõbraks olnud pikal mere teel. Aastad möödusid lapse põlvest mälestus nii hell, taas ma mere randa kodu rajasin. Äkki kord ühel päeval hakkas tiksuma see kell, mis nii palju aastaid lauale vas siin. Jäime imestada vaid, kui ma uudist kuulda sain, et sel päeval oli sünninud mul poeg. Tiksus kell, et oodata sõpra head, kes ta mere teele kaasa kord viib. Oma uut noorust algas ta, tahtis uut aega näidata. Tiksus kell, et oodata sõpra head, kes ta mere teele kaasa kord viib.
Mõtlen, et aastaid tagasi rääkis mereäärane Bruno Pao Kuressaare merekoori lõpetanutest ja konkreetselt siis Karl Oswald Leemetist, kellega Bruno oli isiklikult tuttav. Nüüd olengi ma siin Bruno juures ja meenutame natukene siis neid lõpetajad, keda sina teadsid, tundsid isiklikult ja kõige tihedamad sidemed olidki sul kapten Leemetiga.
Jah, kapten Leemet oli, kui ma töötasin meremuuseumis, 70. lõpusse 87. aastani, siis oli ka me koostasime seda mereleksikuni. Ja tema oli siis ka selles toimkonnas. Sõike vana meremees, kes siis alati viis kokku meid vanade nimetustega ja asjadega, no mis on junga ja kõik need asjad, seletas neid ja kirjutas siis see ka artiklid nende kohta. Ja tema oli nagu sükkene vana tammepuu, kelle najale võis nõjatuda, kui olid üksed merelised asjad, tändab nagu tema kontrollis järele, kuna tema oli väli pärit Saaremaalt Kärla vallast ja ta oli vaesest perekonnast, aga ta tahtis poisiksena juba kangesti saada merele. Ja siis ei olnud muidugi tal majanduslike võimalusi, et merekoolis õppida. Aga siis ta teere juures rääkis oma mured ära, siis ta ühe suve sõitis teere laeva peal, no poisina niisamuti, ja siis ta sai ka teere võttis seda, Julius teere võttis teda oma leivale. Ja tema siis sõitis tema laevadel ja õppis väga edukalt, oli eeskujulik õpetaja, 36. aastal ta lõpetas. Ja pärast ta läks veel sel ajal raadiojaamu laevadel veel palju ei olnud. Aga Eesti kalapüügilaevad Islandi all eeringad, kes püüdsid ja seal oli see Eesti rand ja siis olid väiksemad laevad ka. Need olid nii nimetud kalanduslaevad. Ja need laevad viidi India ja Aafrika vahelistele vedudele. Ja Leemet sai ühe laeva peal sai juba kapteniks. Ja ka temal oli siis raadio jaama tendab ülema paperid olemas. Ta spetsiaalselt õppis ja tegelis selle asjaga. Ja siis tema sellel ajal, kui keeruline aeg enne teist maailmasõda, siis ta sõitis, ütles, et nende laevade peal nad võtsid tööle sealt odavaid mehi, kes olid siis seal sööetandjaks, kütjateks, madrusteks ja kõik need Indiast või siis Aafrikast, et need ja siis laadimistöödel ja need olid abiks alati. Nii et ja tema oli siis härras mees, kuna tema kuulas kogu aeg, mis siis maailmas toimub raadio kaudu ka, kuna laevas oli siis raadio saati ja ta sai ühendus pidada. Ja see oli temale suur väärtus asi, tema sai kursis olla, kuidas siis, mis on. Ja siis, kui Eesti 40. aastal annekteeriti, kui Vene riigi alla läks, siis tuli ju käsk 40. aasta sügisel, kõik laevad lähevad Vene lippu alla. Ja siis tema laev oli ka, mis pidi minema venelaste allaga, nemad selle laeva jätsid maha sinna ja see jäi kuskile sinna ja kalanduse mehed said vist pärast Rootsi läksid, sealt said kuidagi midagi kätte, sellest see müüdi vist ära, aga tema tuli siis läbi Pärsia ja läbi sealt Kesk-Aasia Venemaa kaudu tuli Eestisse tagasi ja sai selleks ajaks siihe, kui mobiliseeriti mei punaväkke. Läksid tähendab 41. aasta augustis. Tema sai siis Eestisse tagasi ja siis ta läks ka kutsega sõtta. Ja sõjas oli niisugune lugu, et ta oli selles tööpatanus, ta sai siiski ühe niisuguse koha peal, kus see laevu remonditi ja oli selles asjas ametis. Ja siis kutsuti tema, kui Eesti korpus tehti, kutsuti Eesti korpusse. Ja ta oli Eesti korpus terve sõja ajal, oli raadiojaama ülem. Seal oli raadio ühendus ikkagi väeosade vahel ja tema oli siis sellel alal spetsialist. Ja tuli tagasi ja pärast sõda hakkas ta Eesti merelaevanduses sõitma ja ta oli juhendus, kapten, kelle teisi juhendas, kuna ta oli välismaal ka sõituoluvused teadis ja siis ta sai Tallinna ja Helsingi vahet sõitva laevale, sai kapteniks.
Kas ta rääkis ka seda, mis on saanud tema koolivendadest, kellega ta siin koolis koos oli, kursuse kaaslastest?
Vot nendega ei olnud juttu, ainult on juttu olnud, et Loots Anniku, Elmar Anniku, kes oli kuulus Loots ja kes oli väga hea jutumees, tema oli Tallinna sadamas siis Lootsiks ja omal ajal Herman Sergo kirjutas nendest Lootsidest ja meremeestest, kuidas nad Tallinna sadama seal vahikorras olles juttu, merejuttusid ajavad, kirjutas nendest siis oma raamatu. Ja siis Anniku on seal kõvasti sees. Ja Annikut ma tundsin isiklikult seda, et ta käis tihti meremuuseumis. Ta oli siis juba vanem mees ja siis kui tema tahtis, läks pensionile, siis tal oli osa pabereid puudu ja siis katsusin uurida arhiividest ja tema sõitude asjade kohta, kus ta töötas, et oma staasi saab ja ta elas Kadriorus seal Gustav Ernesaksa maja lähedal oli tema maja, kus ta elas. Ja temast on Ants Pärna, kauaaegne meremuuseumi direktor oli ja pärast oli ta kultuuriministeeriumis natuke aega tööl. Pärna on kirjutanud temast raamatu Elmer Annikust ja tema ei olnud mitte Saarema mees, aga ta lõpetas ka siin Kuressaare merekooli, kuna ütleme Tallinna merekoolis oli maksud ja kõik see asjad olid kallimad ja kui meremeeste kodus seal ka ööbisid seal, tuli eraldi maksta ja kõik niimoodi, aga Saaremaal oli lihtne, kuna siin olid üürikorterid olid odavamad ja mehi vähem õppimas ja siis sai rohkem sügavamalt õpitud ja nendel võimalus käia ka mere ääres panid sekstandid silma peale ja vaatasid siis määrased väikese kõrgust ja niimoodi siin koolitati neid niimoodi nagu individuaalselt, et merekool oli, teer oli siiski hea pidaja ta oli ja 38. aastal ju see teere kool läks uuesti maavalitsuse arvele teer eramerekoolist muutus tavaliseks Kuressaare merekooliks ja 41. aastal teer tapeti siin meelitati ta linna ja kinni ta oli Vilsandilt kutsuti ära ja siin tema ka kaotas oma elu ja on maetud kihelkonna kalmistule. See, kui nüüd ütelda veel nende meremeeste kohta üldse, kes siin õppisid, siis isegi Saksa ajal oli ju veel õppetöö käis, kes oli Maripuu oli siin, Karl Teer oli natuke aega ja Karl Teer oli nagu terviskeha, siis oli Maripuu oli siin veel juhatas ja pärast sõda tuli ju siia veel seda merekooli looma. Hiidlane oli, Viiumalt oli üks kapten, kes pandi seda tegema ja siis ta läks tööjõureservid alla, nagu oli tööstuskoolid selle ajal. Kuressaare merekool 130 aastat tagasi asutatud. Oli esimene ametikool Saaremaal.
Nõnda siis asutati esimene Saarema ametikool 130 aastat tagasi. Ja kuigi seda kooli enam pole, õpib mujal merekoolides ka praegu saarlasi. Ja seda on hea teada. Aitäh kuulamast! Järgmine saade Külavahelood on kavas nädala pärast. Kuulmiseni! Külavahelood!